VOA This Morning.
Dari VOA di Washington DC, happy morning. VOA This Morning kembali menyapa Anda untuk Rabu 20 Juli 2022. Saya Karlina Amkas, apa kabar? Biasanya pada pertengahan minggu, banyak yang sudah mulai tidak sabar. Kapan ya akhir pekan? Kerja pun mulai diselingi dengan rencana akhir pekan. Apapun yang Anda lakukan, VOA This Morning bersama Anda pagi ini dengan rangkaian berita dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Selepas berita dunia, kami akan menyampaikan laporan dari Moskow. Inflasi dan ancaman kekurangan pangan mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin pergi ke Teheran. Selain bertemu pimpinan Iran, Putin bertemu Presiden Turki Erdogan membahas aliran ekspor gandum Ukraina.
Ukraine is the world's fifth largest exporter of wheat and in the top three for maize, barley and sunflower seeds. Production of wheat in 2021 was approximately 40 million tons.
Kemudian dari Indonesia, Presiden Timor Leste Ramos Horta bertemu Jokowi. Ia menyampaikan harapan bahwa tahun depan negaranya bisa menjadi anggota ASEAN ketika Indonesia memegang jabatan ketua bergilir.
So we hope to join ASEAN during Indonesian presidency. It will be highly symbolic.
Juga ada laporan mengenai suhu panas yang melanda Eropa, tetapi di Amerika, Phoenix di Arizona juga mencatat suhu tinggi sampai di atas 40 derajat Celcius. Dan kami sampaikan pula program untuk mengintegrasikan mantan narapidana teroris ke masyarakat dari bisnis telur puyuh sampai deradikalisasi. Untuk lengkapnya, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC, hari Selasa mengatakan subvarian Omicron BA.5 diperkirakan menjadi penyebab 77,9% kasus baru virus corona di Amerika pada pekan yang berakhir 16 Juli lalu. BA.5 yang terbukti dapat mengelak perlindungan kekebalan tubuh yang diberikan vaksin atau infeksi sebelumnya telah mendorong lonjakan infeksi baru secara global. Subvarian Omicron BA.4 juga diperkirakan menyumbang 12,8% varian yang beredar di Amerika. Regulator Kesehatan Amerika telah meminta produsen vaksin untuk menarget varian itu secara khusus dalam suntikan penguat atau booster menjelang musim gugur nanti. Pejabat-pejabat kesehatan Amerika juga mendorong orang yang berusia 50 tahun atau lebih untuk mendapatkan suntikan penguat, dengan mengatakan hal itu akan mencegah mereka mendapatkan suntikan penguat bivalen lain yang dirancang untuk secara spesifik menangkis Omicron pada akhir tahun nanti. Shanghai juga menemukan kasus COVID-19 subvarian Omicron BA.5 yang langsung meningkatkan alarm global atas perebakan luas varian tersebut. Presiden Amerika Joe Biden hari Selasa menandatangani perintah eksekutif untuk mencegah penahanan dan dijatuhkannya hukuman secara salah terhadap warga Amerika di luar negeri dengan memberi wewenang kepada badan-badan pemerintah untuk memberlakukan sanksi atau mengambil tindakan lain. Tekanan dari keluarga Sandra dan tahanan terhadap Presiden Biden semakin meningkat, yang terbaru dari keluarga bintang WNBA Brittney Griner yang ditahan di Rusia sejak Februari lalu dan diadili atas tuduhan kepemilikan narkoba. Memburuknya hubungan Amerika dan Rusia terkait invasi ke Ukraina menyoroti penahanan Griner dan masalah lain yang lebih luas. Pemerintah Amerika belum memberikan angka resmi tentang berapa banyak warga Amerika yang kini ditahan di luar negeri. Tetapi James W. Foley Legacy Foundation, satu yayasan yang mengambil nama wartawan Amerika yang diculik dan dibunuh di Suriah, mengatakan ada lebih dari 60 warga Amerika yang ditahan secara salah di sekitar 18 negara. Sebagian ditahan di negara-negara yang merupakan musuh utama Amerika, yaitu Iran, Rusia, Venezuela, dan Tiongkok. Dalam pernyataan melalui telepon hari Senin, seorang pejabat senior pemerintah mengatakan Presiden Biden berkomitmen menyelesaikan semua kasus ini dan pada saat yang sama memunculkan strategi pencegahan yang dapat meningkatkan biaya penyelesaian kasus penyanderaan dan penahanan yang salah. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan otoritas sanksi yang dimaksud adalah perintah eksekutif yang mencakup hal-hal yang memungkinkan Amerika menjatuhkan sanksi keuangan dan sanksi melakukan perjalanan terhadap mereka yang bertanggung jawab menahan secara tidak adil warga Amerika di luar negeri. baik pelakunya adalah jaringan teroris atau aktor negara. Pengadilan Belanda hari Selasa menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap dua laki-laki, memvonis mereka bersalah atas percobaan pembunuhan dan pembakaran karena melemparkan bom Molotov ke rumah seorang wartawan tahun lalu. Pengadilan mengatakan kedua laki-laki yang sejalan dengan pedoman privacy hanya diidentifikasi oleh media Belanda sebagai Jerp P dan Jamie W, melancarkan serangan pada larut malam karena keberatan dengan apa yang mereka nilai sebagai liputan bernada negatif tentang demonstrasi menentang kebijakan penutupan sebagian wilayah dan penghentian kegiatan atau lockdown untuk meredam perebakan COVID-19 ketika itu. Pengadilan di utara kota Groningen itu menambahkan kedua penyerang melemparkan satu botol bir berisi minyak tanah melalui jendela pintu depan rumah wartawan itu pada 19 Agustus 2021 yang kemudian menimbulkan kebakaran kecil. Tidak ada yang cedera dalam serangan itu, tetapi wartawan Willem Groeneveld mengatakan dampak serangan itu membuat ia selalu waspada dan merasa bahwa sebagian kebebasan jurnalistiknya telah dirampas. Otoritas Taliban di Afghanistan hari Selasa mengatakan sedikitnya 44 orang luka-luka dan 600 rumah hancur akibat gempa bumi di wilayah tenggara yang terpencil. Gempa mengguncang beberapa kabupaten di Provinsi Patika, di mana gempa berkekuatan 5,9 skala Richter bulan lalu menewaskan lebih dari 1.000 orang, melukai hampir 3.000 lainnya, dan menghancurkan atau merusak sedikitnya 4.500 rumah. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa terbaru hari Selasa berkekuatan 5,1 dan kemudian diikuti beberapa gempa susulan. Dalam kajian terbarunya minggu ini, PBB mengatakan gempa pada 22 Juni itu berdampak pada lebih dari 360 ribu orang di Patika dan Kos yang berbatasan dengan Pakistan. Kuba yang mengalami kekurangan uang Senin malam lalu menyampaikan kabar buruk kepada warga masyarakat bahwa pemadaman listrik yang mengganggu kehidupan dan ekonomi mereka belum akan berakhir. Pemadaman listrik adalah penyebab utama meluasnya kerusuhan sosial tahun lalu dan terus mengganggu dalam beberapa bulan terakhir ini, bahkan ketika aksi-aksi unjuk rasa telah mereda. Sefa Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kini kita ke laporan wartawan. Dengan krisis pangan yang membayangi seluruh dunia akibat invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di ibu kota Iran, Teheran. Pertemuan Selasa bertujuan mencapai kesepakatan guna memulihkan aliran gandum dari Ukraina melewati Laut Hitam. Perang di Ukraina mengancam akses dunia ke gandum, memicu kenaikan harga yang dramatis dan kekurangan pangan. Para pejabat menyebut situasi itu mengkhawatirkan. Jacob Kern adalah koordinator program pangan dunia di Ukraina.
Ukraine is the world's fifth largest exporter of wheat and in the top three for maize, barley and sunflower seeds.
Ukraina adalah pengekspor gandum terbesar kelima di dunia. Negara itu termasuk tiga besar untuk ekspor jagung, barley dan biji bunga matahari. Sebelum konflik, Ukraina memberi makan dunia. Kini mereka membutuhkan bantuan untuk memberi makan diri mereka sendiri.
Ukraina dan beberapa sumber barat menuduh Rusia mencuri gandum Ukraina dan membawanya ke wilayah Rusia. Rusia berkali-kali membantah tuduhan itu. Turki adalah negara yang berpengaruh bagi Rusia. Terletak di selatan Laut Hitam, Turki telah menempatkan diri sebagai mediator utama dalam situasi tersebut. Pertemuan di Iran antara Rusia dan Turki, menurut para pakar, adalah kesempatan baru untuk menemukan solusi. Alexei Malashenko adalah analis di Institut Dialog Peradaban, organisasi penelitian di Moskow. Kepada VOA melalui Skype, ia mengatakan,
satu-satunya hal yang saya yakini akan mereka sepakati adalah masalah ekspor gandum. Menurut saya, Turki dan Rusia tertarik pada isu itu.
Ini adalah pertemuan pertama Putin dengan Presiden Turki sejak Rusia mengerahkan pasukannya ke Ukraina. Pertemuan Putin di Teheran terjadi setelah Rusia berulang kali bersikeras bahwa negara itu tidak bertanggung jawab atas krisis pangan yang terjadi atau aksi militer di Ukraina. Menurut Presiden Rusia itu, tuduhan tersebut muncul dari apa yang disebutnya sikap Barat yang fobia terhadap Rusia. Putin menambahkan,
I will stress once again, the problem did not arise today and not even in the past three months.
Saya tekankan sekali lagi, Masalah tidak muncul hari ini dan bahkan tidak dalam 3 bulan ini. Rusia sama sekali tidak bisa disalahkan untuk itu, berlawanan dengan apa yang kini dikatakan sebagian demagog yang mencoba menyalahkan negara kami atas apapun yang terjadi pada ekonomi dunia.
Kelangkaan dan inflasi di antara produk makanan pokok sudah menjadi kenyataan. Tidak hanya di Barat, tetapi juga di Rusia. Itu pula yang antara lain mendorong Rusia untuk datang ke meja perundingan membahas pemulihan aliran gandum Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, berbagai kota di seluruh dunia, terutama di Eropa, kini dihadapkan pada gelombang panas yang sangat ganas. Di Amerika, suhu udara di Phoenix, negara bagian Arizona, melampaui 40 derajat Celsius. Pejabat setempat berusaha mengatasi penderitaan penduduk.
Benua Eropa sedang dihadapkan pada suhu sangat panas, disertai kebakaran hutan dan musim kemarau yang parah. Pemimpin dari Badan Cuaca PBB, Petri Taalas, berharap fenomena gelombang panas ini bisa menjadi peringatan untuk berbagai pemerintahan dan pemilih agar mengupayakan lebih banyak dalam melawan perubahan iklim.
I hope that these kind of events are going to be a wake-up call for.
Katanya, saya berharap kejadian ini menyadarkan berbagai pemerintahan. Berbagai negara demokratik dituntut bertanggung jawab atas perilaku dalam melawan perubahan iklim. Phoenix, Arizona merupakan daerah perkotaan paling panas di AS. Lebih dari 300 orang di sana tewas karena sebab-sebab terkait suhu panas dalam 2 tahun terakhir. Para pekerja bantuan berkumpul 2 kali sehari untuk membagikan air minum kepada penduduk Phoenix, di mana suhu udara pada siang hari mencapai 43 derajat Celsius. Emilio Rodriguez adalah penduduk Phoenix.
113, 14, 16, every day. It's very, very hot. Caliente.
Katanya, 45 derajat, 45,5, 46,6 setiap hari begini. Sangat-sangat panas. David Hondula, direktur untuk kantor urusan tanggap dan mitigasi panas yang dibentuk kota Phoenix tahun lalu, adalah seorang ilmuwan lingkungan dan pakar iklim.
We've certainly seen our nights warming much faster than the days, a lengthening of our summer season.
Katanya, pada malam hari suhu naik lebih cepat dibandingkan siang hari. Ini musim panas yang lebih panjang. Kami sangat beruntung karena suhu tidak mencapai yang tertinggi seperti yang terjadi pada 1990. Pada tahun itu suhu di Phoenix mencapai 50 derajat Celsius. Untuk lebih dari 5.000 orang tunawisma, suhu panas ini bisa mematikan. Sebagian dari mereka mencoba berlindung di dalam mobil. Sebagian lainnya mendirikan kemah di taman kota atau trotoar jalan, di mana mereka dihadapkan pada operasi pembersihan 3 kali seminggu yang memaksa mereka terusir dari tempat berlindung darurat mereka. Petugas kota menawarkan rumah untuk berlindung. Kini pusat-pusat pendinginan dan hidrasi didirikan di perpustakaan dan kantor-kantor, serta juga gedung YMCA, Asosiasi Kristen, di pusat kota.
VOA This Morning beralih ke Indonesia. Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, diterima Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Ramos Horta berharap negaranya dapat menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN ketika Indonesia memegang ketua bergilir pada tahun depan.
Presiden Timor Leste, José Ramos Horta berharap agar negaranya dapat segera menjadi anggota ASEAN ketika Indonesia memegang keketuaan atau presidensi ASEAN pada tahun 2023. Hal tersebut disampaikannya ketika bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 19 Juli.
So we hope to join ASEAN during Indonesian presidency. It will be highly symbolic.
Timor Leste, ungkap Ramos Horta, juga sangat bersyukur bahwa Indonesia tetap berkomitmen mendukung negaranya untuk bisa menjadi anggota ASEAN. Sementara itu, Adriana Elizabeth, pakar ASEAN LIPI, mengungkapkan, bisa dimengerti apabila Presiden Ramos Horta menyampaikan keinginan Timor Leste untuk segera bergabung dengan Indonesia kepada Jokowi. Mengingat selain memegang keketuaan ASEAN pada 2023, Indonesia juga merupakan salah satu pemimpin yang menggagas terbentuknya ASEAN. Timor Leste sendiri sudah mengajukan diri untuk menjadi anggota ASEAN sejak 2011.
Jadi itu poin yang sangat penting gitu. Kenapa kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk bisa di-endorse lebih kuat ke ASEAN supaya Timor Leste bisa diterima.
Lebih jauh, Adriana menjelaskan keinginan Timor Leste untuk bisa bergabung dengan ASEAN bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, sejak ASEAN terbentuk pada tahun 1967, kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang relatif aman, walaupun masih terdapat konflik antar negara. Selain itu, dari segi ekonomi, ASEAN sudah berkembang dengan signifikan. Apalagi tren perkembangan ekonomi global lebih condong ke kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, dalam pertemuan bilateral kali ini, kedua negara sepakat untuk fokus memperkuat kerjasama ekonomi. Presiden Jokowi mengatakan ada 5 poin yang dibahas. Pertama, katanya, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan hubungan perdagangan. Kedua, ia dan Ramos Horta juga sepakat untuk memperkuat konektivitas baik di darat maupun di laut. Untuk jalur darat, Jokowi berharap peluncuran trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera dilakukan. Ketiga, katanya, ia dan pemimpin Timor Leste itu sepakat untuk memperkuat pembangunan perbatasan. Jokowi berharap pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN Napan dapat selesai tahun ini. Keempat, mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Kelima, Presiden Jokowi juga mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan kesepakatan investasi bilateral.
Selain kerjasama ekonomi, kita juga membahas isu terkait penyelesaian negosiasi perbatasan, dan saya menekankan pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan dua segmen perbatasan darat yang tersisa, yaitu segmen Noel Besi Citrana dan segmen Bijail Sunan Oben.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning berikut laporan ekonomi pagi ini. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen mengatakan, Amerika dan Korea Selatan harus memperdalam hubungan perdagangan guna mencegah negara lain menggunakan posisi pasar untuk keuntungan yang tidak adil. Ia menyebut negara lain itu adalah Tiongkok. Yellen mewakili Amerika pada pertemuan Menteri Keuangan Kelompok 20 di Bali. Ia singgah di Tokyo dan Seoul, namun tidak ke Tiongkok. Dan hanya menelepon Wakil Perdana Menteri Tiongkok yang mengetuai perdagangan pada awal Juli. Yellen mengecam hubungan ekonomi Tiongkok dengan Moskow. Ia mendesak negara adidaya Asia itu agar menggunakan hubungan khususnya dengan Rusia untuk membujuknya mengakhiri invasi ke Ukraina. Laporan lain, sengketa di pengadilan dengan taruhan tinggi antara Elon Musk dan Twitter dimulai Selasa. Perusahaan media sosial itu berusaha memaksa pemilik perusahaan mobil Tesla itu untuk menghormati kesepakatan pembelian Twitter bernilai $44 miliar. Sidang pertama berpusat pada desakan Twitter untuk menetapkan tanggal persidangan awal September dalam kasus yang berfokus pada langkah Musk membatalkan pembelian berdasar tuduhan bahwa media sosial itu tidak berterus terang tentang akun palsunya. Miliaran dolar dipertaruhkan, namun juga masa depan media sosial yang menurut Musk harus mengizinkan setiap pengungkapan pendapat yang sah, posisi mutlak yang memicu kekhawatiran, media itu bisa digunakan untuk menghasut kekerasan. Orang terkaya di dunia itu mundur dari kesepakatan karena saham teknologi jatuh. Saham Twitter merosot di bawah $54.20 per lembar, harga yang semula ditawarkan oleh Musk. The Voice of America. VOA. This Morning, kita kembali ke Indonesia. Konflik Ukraina-Rusia berimbas ke Indonesia. Keputusan Rusia untuk membatasi ekspor pupuk berdampak besar pada petani. Reaksi pemerintah belum lama ini mengubah skema kebijakan subsidi pupuk di tengah pengelolaan yang dinilai penuh persoalan.
Persoalan yang membelit pupuk sudah cukup lama dirasakan petani Indonesia. Sejak pertengahan tahun lalu, harga pupuk non-subsidi terus mengalami kenaikan. Komarun Najmi, Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia atau SPI mengakui perang Ukraina juga berperan.
Kan bahan baku, harganya bahan baku naik, otomatis harga pupuknya naik. Nah yang kedua tetap kaitan keuangan juga sih. Kita sendiri sebagai petani kan melihat memang ada kecenderungan beberapa waktu terakhir ini untuk pengurangan subsidi itu.
Dalam hitungan SPI, harga pupuk non-subsidi terus naik hingga hampir dua kali lipat dari harga tahun lalu. Sementara petani yang menerima pupuk subsidi juga mulai mengalami pengurangan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 terkait tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk subsidi di sektor pertanian. Dalam keterangan resmi di laman kementerian, kebijakan ini disebut sebagai komitmen pemerintah untuk hadir membantu petani di tengah gejolak kenaikan harga pangan dan energi global. Penyebabnya adalah terganggunya rantai pasok barang dan jasa akibat situasi perang Rusia-Ukraina. Pakar pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Dr. Jamhari menyebut pupuk sebagai syarat mutlak dalam pertanian.
Kalau dari sisi teknis pertanian, kita tahu bahwa pupuk dalam konteks getting agriculture moving, pupuk ini menjadi syarat mutlak. Kalau tidak ada pupuk, ya pertanian tidak akan berjalan. Ini menjadi esensial faktor atau syarat mutlak. Jadi pupuk ini memang harus disediakan dengan tepat.
Indonesia memberikan subsidi cukup besar pada pupuk pada 2020 mencapai lebih 28 triliun rupiah dengan serapan 26 triliun rupiah. Namun penelitian Jamhari menemukan bahwa tingginya subsidi yang diserap itu tidak seluruhnya dinikmati petani. Untuk mengontrolnya, pemerintah membuat kartu tani, namun jumlah kartu tani yang dibuat dan terdistribusi berbeda jauh yang menggambarkan bahwa penerima subsidi masih kecil. Lebih buruk lagi, jumlah yang kecil itu masih diperparah dengan penyaluran yang tidak sepenuhnya kepada petani. Anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro dalam diskusi di Yogyakarta mengungkap sejumlah temuan tim investigasi terkait pupuk subsidi ini.
Perdagangan pupuk subsidi antar daerah secara ilegal. Contohnya kemarin di Madura dijual ke Jawa Timur ditangkap. Nangkap polisi.
Tim investigasi juga mencatat ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan musim tanam yang diterapkan petani. Banyak pula kasus pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Darori juga menyebut anggaran menjadi persoalan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning beralih ke laporan lain pagi ini. Kerap limbung karena label bekas teroris, sekelompok mantan narapidana kasus terorisme di Bekasi, Jawa Barat, mengelola yayasan. Tujuannya, memberdayakan diri dan sesama agar kembali ke masyarakat. Beragam program dari peternakan burung puyuh petelur hingga deradikalisasi mereka lakukan untuk kembali berdikari.
Selama 6 bulan terakhir, Wartimah menyalurkan telur puyuh dari Yayasan The Bintal ke warung-warung di sekitar tempat tinggalnya di Bekasi Utara, Jawa Barat. Perempuan paruh baya itu mengaku banyak pemilik warung yang sebelumnya merekomendasikan yayasan itu kepadanya. Selain dekat dan murah, ia merasa para pengurus yayasan itu juga asik.
Hendro, apalagi kan, walaupun garang gitu, manggil. Saya kan udah sepuh ya istilahnya. Kalau saya datang ya, kadang ome, manggil kadang ma.
Hendro, yang bernama lengkap Hendro Fernando, adalah Sekretaris Jenderal Yayasan The Bintal. Pria berjanggut dengan rambut sebahu itu sudah setahun terakhir mengelola The Bintal bersama rekan-rekannya sesama mantan narapidana kasus terorisme alias ex-napiter. The Bintal, akronim Dekat Bintang dan Langit, merupakan yayasan yang diinisiasi Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk mewadahi para ex-napiter yang telah selesai menjalani masa hukuman dan sukses di deradikalisasi. Di dalamnya, mereka dibina dan dibimbing agar bisa kembali ke masyarakat dengan berdaya. Pasalnya, para ex-napiter kerap limbung ketika bebas. Hendro mengatakan,
kita ini kan tersandra dengan status sosial, Mas, ya. Jadi mantan napi, terus habis itu teroris lagi kan. Nah, jadi itulah yang membuat kita tuh minder di masyarakat.
Ada beberapa unit usaha yang dijalankan De Bintal sejak berdiri tahun lalu. Dari rumah potong halal, percetakan kaos, hingga produksi minuman lemon sereh. Di antara semuanya, usaha ternak burung puyuh petelurlah yang paling berkelanjutan. Hendro menuturkan.
Dan telur-telurnya juga kita nggak jual jauh-jauh, Mas. Nah, kita jual itu di sekitar warga aja. Bahkan warga itu akhirnya menjadi agen-agen kita. Karena harga dari kandang lebih murah, gitu.
Dari 6.000 ekor burung puyuh yang diternak, yayasannya memanen 35 sampai 40 kilogram telur puyuh setiap hari, yang dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Beberapa warga setempat juga dipekerjakan yayasan untuk mengurus ternak. Ia juga senang unit usaha tersebut berdampak ekonomi bagi lingkungan sekitar, termasuk bagi Wartimah yang memasok telur ke hampir 20 warung.
Alhamdulillah ya, untuk nambah hari-hari, bahkan kemarin ikut kurban pakai uang itu juga, alhamdulillah gitu.
Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia Muhammad Syauqillah mengatakan peran warga amat sentral dalam membantu deradikalisasi dan reintegrasi ex-napiter ke tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyadari bahwa tingkat literasi dan pendidikan masyarakat yang beragam bisa menjadi rintangan.
Tentunya yang paling penting, yang urgent itu bagaimana melibatkan satuan terkecil dalam sistem sosial kita, yaitu rukun tetangga, itu untuk bisa terlibat gitu ya.
Syauqi berharap Yayasan De Bintal bisa membantu mederadikalisasi lebih banyak ex-napiter dan lebih dari itu, membantu mereka hidup di tengah keragaman masyarakat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, dalam memberikan pelajaran, seorang guru tari sekolah menengah atas di negara bagian Virginia tidak hanya menyampaikan materi yang terbatas dalam bidang seni, tetapi juga tentang kehidupan. Dia juga menciptakan lingkungan bagi siswanya untuk mengekspresikan diri dan beberapa strategi kesehatan setelah jam sekolah.
Lisa Gurdy adalah seorang guru tari di SMA South Lakes yang juga mengajar yoga untuk kesehatan dan strategi untuk sukses.
Hari ini kita akan teruskan koreografi yang sudah kita lakukan minggu lalu, kemudian kombinasikan dengan musik.
Menurut Lisa, dalam kelas tari biasanya diawali dengan membicarakan tentang teknik dengan gaya tarian yang berbeda dan mereka telah melalui tahapan itu. Selain sejarah dari tarian itu, mereka juga mendiskusikan bagaimana menyatukan tarian dengan tekniknya.
Respect, we've talked about that a lot lately.
Hargailah, kita sudah sering kali membicarakannya, kompromi.
Sedangkan emosi dan keterampilan hidup adalah dua hal yang berbeda yang akan dipelajari ketika mereka belajar untuk berkompromi, saling menghormati, dan berbagi ide dengan tetap semangat.
You can take suggestions from other people.
Kalian bisa menerima saran dari orang lain, yang penting perhatikan nada dari orang yang menyampaikannya.
Lisa berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi para murid dengan tidak menghakimi, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri sesuka mereka.
Down up, spin all the way around, drag your shoulder.
Dorong ke bawah dan kembali ke atas, kemudian berputar dan tarik bahu kalian.
Menurut Lisa, muridnya telah belajar banyak, bukan hanya sekedar cara menari. Tapi mereka juga memahami alasan dan bagaimana menggunakan tarian itu di bidang lain dalam kehidupan mereka. Lisa mendapat banyak dukungan dan kesempatan untuk mengekspresikan diri tanpa harus banyak bicara, dan orang dapat mengerti serta terhubung dengannya. Hal itu membantu Lisa dalam menghilangkan perasaan negatif, dan akibatnya ia merasakan banyak perubahan yang sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Lisa bilang selama jantung masih berdetak, kita bisa menari. Bahkan jika ritmenya pun berbeda, tidak menjadi masalah, tidak harus terstruktur. Seperti kita ketahui, ada banyak jenis tarian, di antaranya masih asli dan murni, sehingga kadang sangat natural, asli dan murni. Menurutnya, semua orang bisa menari. Dari Washington DC, VOA.
1, 2, 3, 4, arms, 5, 6, 7, 8.
VOA This Morning dan Karlina Amkas masih menemani pagi Anda. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Bisa juga melalui situs voaindonesia.com atau podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.